Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Ester.
Mirko?
Ja?
Hvad er din yndlingsfilm fra 80'erne?
80'erne? Beverly Hills Cop.
Nå ja, selvfølgelig. Jeg tror måske, du ville have sagt Coming to America.
Det var mit andet bud, ja.
Okay, bare Eddie Murphy er i en af hovedrollerne, så er du glad.
Der er et eller andet med Eddie Murphy og 80'erne, ja. Hvad med dig?
Coming to America er klart højt oppe også, ikke? Altså dødbringende våben. Predator. Kan du se Predator?
Jo.
Aliens.
Ja. Der er jo meget at vælge af. Die Hard kunne også have været bud. Star Wars.
Ja. Der er mange stærke film, men altså, ja. Okay, Scarface måske. Mm. Nej, jeg kan ikke vælge. Det er umuligt. I 80'erne var der ikke mangel på gode og populære actionfilm. Say hello to my little friend! Welcome to the party, pal! I feel the need for speed. Film som Predator, Bloodsport, Rambo og opfølgere til Rocky var gigantiske succeser og viste en ny måde at lave actionfilm på med den hårdpumpede mandlige fysik i centrum.
Remember Sally when I promised to kill you last?
That's right, Major. You did.
I lied.
Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal og Sylvester Stallone var mod alle odds nogle af tidens største filmstjerner, på trods af at næsten alle havde en atletisk baggrund uden for Hollywood.
Why did you give up the bodybuilding? I mean, you've won all the titles. Then I think like 5 times you won the Mr. Universe.
Mr. Olympia 7 times. I just got very bored actually with competition.
Kan den tid være på vej tilbage? Vi ser konstante genindspilninger af klassiske 80'er film, og vi har netop fået en ny version af en af de ultimative 80'er baskere, Roadhouse.
Before we start, do you have insurance?
What?
Your coverage good? Like, you have dental?
Oh, haha.
Is there a hospital nearby? Is it, like, too far?
About, like, 25 minutes, I'd say.
I just slapped you. Are you all right?
What?
En film, der først udkom i 1989 med Patrick Swayze i hovedrollen som en nærmest usårlig dørmand, hyret til at rydde op i en snavset bar fyldt med voldspsykopater.
Well, Mr. Dalton, you may add 9 staples to your dossier of 31 broken bones. 2 bullet wounds, 9 puncture wounds, and 4 stainless steel screws. That's an estimate, of course. I'll give you a local.
No, thank you.
Do you enjoy pain?
Pain don't hurt.
I 2024 er det Jake Gyllenhaal, der spiller hovedrollen som slagsbror, og i bedste 80'er stil er en af hovedrollerne tildelt en af tidens største kampsportsstjerner. Den tidligere UFC-mester, Conor McGregor.
You know I got sent here special. Just for you.
Well, you brought all your friends with you?
I told you about this happening, audience. I was trying to be thoughtful.
En irsk MMA-kæmper, der på under 10 år har realiseret den amerikanske drøm.
Is this your first film?
That was my first movie, yeah.
Dude, nice job.
Men hvorfor ser vi så mange film fra 80'erne blive bragt til liv igen? Hvad er fascinationen med gamle film på nye flasker? Og hvorfor har vi behov for at se ægte atleter udfolde sig på film? Er machofilmen tilbage, ligesom vi troede, at den slags var fortid? Velkommen til Only in America.
Frederik?
Ja?
Hvad synes du om remaket, eller den nye udgave af Roadhouse anno 2024?
Ja, godt spørgsmål. Noget lader jo til, at folk elsker den. Altså, det er ikke fordi, den har fået prangende anmeldelser, men den er jo den mest sete film nogensinde på streamingtjenesten Amazon Prime, med over 50 millioner visninger. Så noget tyder på, at de tog den rigtige beslutning, da de sagde, at den her film skal direkte på streaming, hvilket filmens instruktør og hovedrolleindehaver Jake Gyllenhaal var rasende over. Men det lader til, at endnu flere folk måske kommer til at se filmen, fordi den kommer direkte hjem i folks stuer. Ikke? Men jeg synes, jamen altså, hvad skal man sige? Ikke? Altså, det er en meget finurlig, sjov, hårdt pumpet actionfilm, som man godt kan savne dem lidt fra 80'erne. Altså, på den måde synes jeg egentlig, at den fanger mange af de ting, vi godt kunne lide ved nogle af de der sådan lidt letbenede 80'er film. hvor det var okay at være sådan lidt macho-dum, og hvor plottet var sådan lidt ligegyldigt, men hvor det egentlig mest handlede om at se the good guy vinde til slut. Mm. Den lever op til hvad jeg vil kalde fin, letbenet underholdning på mange parametre. Så er det jo vildt sjovt at se Conor McGregor, mm-hmm. altså en MMA-kæmper, jeg har fulgt i mange år, sportsligt se ham lave sin, kan man sige, sin overgang fra sport til skuespil, som jo er en disciplin, vi har set fra Arnold Schwarzenegger, der gik fra bodybuilder til Hollywood-stjerne, eller Jean-Claude Van Damme, der og Steven Seagal, der begge to var kampsportsudøvere, som så blev kæmpe Hollywood-stjerner. Og man troede jo, den tid var forbi. Men så ser man lige pludselig Conor McGregor dukke op i den her film, og jeg tror, at han er en af de helt store årsager til, at den her film er blevet set af så mange mennesker. Jeg tror, der har været en nysgerrighedsfaktor her, som ikke er til at tage fejl af. Så jeg vil sige, alt i alt, rimelig vellykket, men også rimelig letbenet, gumpetung, næsten lidt idiotisk underholdning, ikke?
Jamen, det skal der også være plads til.
Kender du den gamle Roadhouse-film, Mirko?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg forestiller mig, som du også siger, at der er en kombination her af, for det første, det at ligesom lave en ny fortolkning af en klassiker, har jo altid en vis nostalgi, der jo gør, at den jo ofte deler vandene, men jo også, at der er en ret stor interesse, ikke? Fordi der er ligesom dem, der ligesom var med på originalen, der ligesom nu skal se, om deres bange anelser ligesom bliver opfyldt, at nu har du fået en virkelig dårlig nyfortolkning. Og så, jeg tror, du har helt ret i forhold til Conor McGregor, altså at der er sådan en, nu skal vi se, om han kan klare sig uden for ringen og på det store lærred. Men lad os starte, tale om det, inden vi dykker ned i, kan man sige, sådan kultklassikeren, den oprindelige film. Er der sådan en født skuespiller i Conor McGregor, synes du? Eller bliver det sådan mere lidt togkrummende, og han burde have holdt sig til at være inden for ringen?
Jeg tror faktisk, at han kunne gå en ret lys tid i møde på skuespilfronten. Han er vanvittigt karismatisk. Han ser godt ud. Han er på en eller anden måde sådan visuelt skabt til filmlæret på en eller anden måde. Mm. Altså, han har en enorm stor, altså han fylder meget i alle de scener, han er med i. En kæmpe karisma. Men jeg forstår ikke helt måden, han er blevet instrueret på i den her film. Altså, han griner næsten i alle scener. Han har sådan en smil på hele tiden, som om han næsten er lidt for glad for at være der. Og han tænker, kan jeg virkelig tjene så mange penge på ikke at få tæsk for en gang skyld, ikke? Men der forstår jeg ikke. Altså, der tænker jeg, at den ligger lidt mere på instruktøren måske, at man kunne have skruet lidt ned for Conor McGregors maniske måde at opføre sig på i den her film. For jeg synes egentlig, at de få momenter, man får, hvor han er lidt mere nedtonet, at han er ret fed. Jeg tror egentlig, nu har jeg jo som sagt fulgt ham i lang tid. Han har jo en kæmpe showman i sig. Og hvis der er en, der kommer til at møde op på sådan et filmsæt og være komplet uimponeret og bare give den 110%, så er det Conor McGregor, ikke? Men nogen burde måske have hævet ham til side her og sagt, prøv at høre, less is more, ikke? Det her, det er ikke MMA-ringen, hvor du ikke kommer langt med less is more. Det her, det er altså acting, og du behøver ikke være fuldstændig 110 på i alle scener hele tiden, for han bliver lidt anstrengende at se på.
Okay, ja. Men det er svært odds, altså også for ham, kan man sige, ikke? Altså, du kommer ind, og det er vel den første rigtige filmrolle, Conor McGregor har fået her, ikke?
Is the acting experience everything you hoped it would be?
It was a lot more than I had hoped it would be. You know, I got to meet some great people on the team, and they were very patient with me and helpful to me, and, you know, I really enjoyed myself. It was a lot more difficult than I had assumed. You know, the workload, the time involved that it takes, even the prep beforehand.
Altså det første, du gør, er at kaste dig over en ny fortolkning af en film, som jo er en kultfilm, hvor, jeg tror, vi har alle sammen prøvet det der med, at så kommer der en ny fortolkning af noget, og så, det er jo oftest sådan, at man er sådan lidt poetaner omkring det, og siger, ikke sådan, man bedømmer jo typisk ikke film på sine egne meritter, men i forhold til hvad, det, man ligesom har med i rygsækken, ikke, i forhold til den oprindelige oplevelse, og det er jo oftest sværest,
jo,
og svært at leve op til. Ikke?
Den oprindelige oplevelse kan få af os jo huske, altså fordi nogle af de her film fra 80'erne, nu snakkede vi lige om det indledningsvis, mange af dem, hvis man så dem med helt friske øjne, hvis du aldrig havde set de her film før, du så dem for første gang i 2024, og når du på et eller andet tidspunkt begynder at vise dine børn dem, så vil de sige, hold kæft, nogle lortefilm, far. kunne I lide sådan noget? Var det sådan noget, du så, da du voksede op? Prøv at se der. Man kan jo se, at de slet ikke slås rigtigt. Og prøv at se, hvor dårligt det der ser ud. Og skuespillet er mega plat. Og, altså, der er jo masser af ting, man kan pille de her film fra hinanden. Altså, vi er jo så ekstremt subjektive, når det angår skuespillere som Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, fordi de har formet vores barndom. Og det er jo det, man er op imod, når man laver et remake. Du er op imod noget, du ikke kan vinde over, nemlig nostalgi og vores hukommelse, vores dybt fejlagtige hukommelse af, hvor gode de her film egentlig er. Fordi vi så dem, da vi var altså børn og unge, og super nemme at imponere. Ikke? Men man skal jo også huske, vi har jo lavet et afsnit der om Arnold Schwarzenegger, man kan gå tilbage og høre, fordi han jo på en eller anden måde er den ultimative version af den amerikanske drøm, det som Conor McGregor er i gang med at realisere. Han var jo enormt udskældt, da han slog igennem på filmscenen med, i den film, der hed Hercules. Altså, han blev gjort fuldstændig til grin, og man tænkte, den mand har ingen fremtid i Hollywood.
You can't go button in there.
They were not like me to instruct them.
No, it's just for college guys. No outsiders allowed.
I am Hercules.
Der må man jo så sige, der beviste han jo alle forkert, ikke?
Ja, det havde han. Han har både en fremtid i Hollywood og i politik oveni. Så,
ja.
Nej, men jeg tror, det handler jo også oftest om, at der er jo plads for de fleste, uden at jeg skal lyde som en eller anden, der har været på et eller andet holistisk kursus her i påskeferien, der nu er prædiker, der er plads til alle steder. Det er ikke det, der er min ambition her. Men for sådan nogle typer som McGregor og Schwarzenegger osv., som er så relativt kendte allerede, er der jo en niche. Spørgsmålet er bare, om du finder den rigtige, ikke?
Jo.
Og det er klart, at ligesom at komme ind i sådan en nyfortolkning af en film, som folk har stærke holdninger til, i forvejen er måske ikke nødvendigvis det nemmeste. Jeg vil så også sige i forhold til det, du siger der med, at hvis vores børn så ting, vi var glade for i 80'erne. Hvis mine børn reagerede sådan der, hvis de så Beverly Hills Cop og sagde, prøv at det er noget lort, så ryger børneopsparing.
Så vil du altså gå fuld Conor McGregor på
dem? Nej, det er dog ikke. Det er forbudt. Men så ryger børneopsparing.
Ja, altså,
du skal ikke stå og svine Eddie Murphy-klassiker på den måde, fordi så har du bare ikke forstået, kan man sige, det geniale i Frækkerens politiet tillader. Det er jo derfor, vi de stadig ser dem dag i dag. Ikke? Men det er jo rigtigt. Altså, der er nogle af de der film.
Men har dine forældre ikke også... min far, han var fuldstændig besat af James Bond, ikke? Og jeg skulle sidde og se de der gamle Roger Moore og Sean Connery-film, ikke? Og jeg kunne godt lide dem, fordi jeg kunne se, min far, han kunne rigtig godt lide dem. Men jeg sad jo også og tænkte, hold da kæft, hvor er det dårligt lavet det der. Altså, prøv lige at følge med tiderne, James Bond, ikke? Og så kommer de jo til at have det med det her. Hvis jeg viste dem den gamle Roadhouse med Patrick Swayze, ikke? Og slåskampene i den film, hvor ekstremt dårligt koreograferet de er. Altså, på intet tidspunkt tror du på, at nogen har en rigtig slåskamp, eller har et rigtigt slagsmål i den der film, vel? Og alligevel så er den bare så elskværdig og humoristisk, og man føler i hvert fald, at der er et glimt i øjet og en vis selvironi, som jeg ikke er sikker på, man nødvendigvis var klar over, da man lavede filmen.
Nej, og det er jo det, der nogle gange er meget interessant med både, kan man sige, hvordan film ellers over tid, men også når du så laver en ny fortolkning, fordi jeg tror, en af grundene til, at sådan en af de der klassikere, vi også har talt om tidligere i de her programmer, altså en af grundene til, at Home Alone for eksempel er sådan et program, bare en film, der holder, og som for eksempel min 8-årige datter nu elsker. Det er jo, fordi plottet er så simpelt i sig selv. Ikke? At du kan, uanset om det så måske ikke lever op til den nyeste teknik, og visualisering ikke er som den er, og monologerne osv., grundfortællingen i Home Alone er jo bare evigt gyldigt. Ikke? Alle kan sådan relatere til, at okay, der er en, der bliver glemt derhjemme, og så er der nogen, der prøver at overfalde et hus, og så går du ligesom i forsvarsmodus. Det er sådan en relativt simpel fortælling, hvor at noget af det, der, som jeg synes har været interessant at se i forhold til, hvordan man har diskuteret Roadhouse, er selvfølgelig også den her med, at det overfladet set virker som et spøjst remake at lave på et tidspunkt, hvor man også vil kunne have diskuteret, om man overhovedet kunne have lavet en film som Roadhouse i 2024, ikke? Altså i forhold til både, kan man sige, fortælling og ret blodig, voldig fortælling, også med vores dørmand i hovedrollen her, ikke? Der er vi jo, som vi også har talt om før i mange af de her programmer, lidt gået væk fra de her. I hvert fald, hvis det har været sådan nogle actionfilm, så har det typisk været superhelte.
Jeg tror sådan, dog, at igen, og vi skal også snakke lidt om hele det her med at remake film fra 80'erne, og selvfølgelig også 90'erne, og vi begynder også at se film ting fra nullerne, for eksempel Harry Potter, som bliver remaket nu. Men en stor del af det er jo, at for eksempel Top Gun Maverick, som jo udkom i 2022, blev jo det års største film, og er jo en af de største filmsucceser i verdenshistorien. I hvert fald sådan rent pengemæssigt.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine.
With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
Og det var jo nærmest Tom Cruise, som jo er stadigvæk en af verdens største actionfilmstjerner, og den film, som faktisk bar hele Hollywood på den skuldre i den periode der. Mm. Og det er jo både fordi, at folk åbenbart er klar til actionfilm, som ikke er superheltedrevne igen, og så er det jo også fordi, at der er den her PR-vinkel, som du jo får helt gratis, når du enten laver en remake, eller en revival, eller en reboot. Jeg kan også snakke lidt om, hvad de her forskellige ting betyder, men det er altså forskellige måder, hvorpå du kan tage et kendt brand, genopleve det, og så har du en nem fortælling at sælge til folket, til hvorfor de skal gå ind og se den her film. Og Roadhouse er en meget, meget højt elsket film. Jeg selv lige sidder og set den igen for nylig.
Mm.
Så godt holder den ikke. Men, men den er sjov, og den er charmerende, og den har det der simple plot, som vi godt kunne lide i 80'erne, ikke? Med en underdog story, en fyr, som på en eller anden måde skal hævne sig. Så behøver den sådan set ikke handle om særlig meget mere end det. Og derfor er det jo også spøjst at sige, hvorfor overhovedet lave en Roadhouse reboot, remake, hvorfor ikke bare kalde den noget andet, fordi den her film, den, det er relativt lidt, den holder sig op af det originale plot. Mm. Man har gjort Jake Gyllenhaal her til en tidligere UFC-fighter, altså en MMA-kæmper. Det var han jo ikke i den originale, der var han bare en tough guy, som så blev hyret til at skulle passe på den her bar, som var infiltreret af rigtig irriterende, onde slagsbrødre, ikke? Og her er der så Jake Gyllenhaal, der kommer over, der er det så Conor McGregor, som terroriserer den her bar her, på meget overbevisende vis. Men han har jo også terroriseret folk i den virkelige verden, hvilket vi kommer til.
Så måske er der ikke så meget skuespil alligevel.
Nej, måske er det bare lidt at være sig selv, ikke? I en lidt overophedet version. Men man kunne sådan set godt have kaldt den her film noget helt andet, fordi det er meget lidt, den holder sig op af det originale plot. Og det tror jeg på en måde havde været stærkere for filmen, men så er det ikke sikkert, at nogen havde set den.
Ja, jeg skulle lige til at sige, fordi det er måske det, der er humlen ved det hele, at opmærksomheden havde stadig været der, Conor McGregors første eller skuespillerdebut, men det er klart, at det er også selvfølgelig også sammenkædning med Roadhouse, ikke? Når man så selvfølgelig afviger fra det. Så, og det er jo, kan man sige, det er en anden kategori end den der med, jeg er lidt angst ved 3. juli i år. Ved du, hvad der sker 3. juli i år efter planen?
Nej.
Der kommer Beverly Hills Cop 4.
Oh, wow.
Watch your ass out there, okay?
I'm gonna be fine. They love me in Beverly Hills.
Detective Foley, you ever read your own file? Shootouts, storm the peace, a lot.
Please tell me you didn't get arrested again.
Twice, but I broke out.
Han holder sig så gengæld virkelig godt,
ja,
med det
gør jeg
sige.
Men der vil jeg sige, også når man har set traileren og sådan nogle ting, det kan jeg godt være bekymret for, fordi der har du den nærmest, hvor den bliver værre. Du har et produkt, som er et produkt af en tidsånd, og som du kan se med de her nostalgiske briller, og så lige pludselig bygger du videre på serien meget, meget længere efterfølgende.
Mm.
Ikke? Så i hvor høj grad lykkes det? Ikke? Vi har haft den samme diskussion her i programmet om Coming to America 2, også, ikke? Som jeg tror, vi er enige, ikke er i nærheden af at være lige så god som originalen.
Ja, og det her, det er jo sequels og ikke remakes.
Lige
ikke?
Præcis.
Og det kan være ret problematisk, det her med, at vi skal catche op hos de her folk 20-30 år senere. Altså allerede i Indiana Jones 2, som jo kun kom få år efter 1'eren, var folk jo allerede sure over de nye karakterer, der blev introduceret. Ikke? For eksempel Short Round, den lille knæk der, som blev hans højre hånd. Ikke?
Wow, holy smoke!
Så det er svært at tilfredsstille folk, og der kan man sige, med en remake, der kan man også gå ind og lave nogle drastiske ændringer på en helt anden måde. Ikke? Altså Jake Gyllenhaals karakter i den nye Roadhouse minder ikke ret meget om Patrick Swayzes karakter i den originale. Det er en helt anden... Han har en helt anden mentalitet, ikke? Og Conor McGregors karakter eksisterer engang i den første Roadhouse-film, så han har jo fået frit spil til at være en helt anden figur end nogle af de der 80'er-slyngler, vi havde i den første. Så man tager sig så mange friheder, at Roadhouse i det her tilfælde er mest, hey, kan I huske den her kultklassiker? Her er der noget, der minder lidt om i en opdateret version, hvor du i hvert fald er garanteret nogle hårdt pumpede fyre, der slår på nogle andre.
Men hvad tror du så overvejelsen har været omkring, at man ikke bare har lavet en efterfølger? Man kan så diskutere, altså teknisk set ville det vel skulle have været Roadhouse 3, fordi der var en i 2006, Roadhouse 2,
der åbenbart Last Call. En. Det ligner en pornofilm.
Ja, det ligner faktisk en pornofilm.
Fra 2006 med komplet ukendte skuespillere og to meget let påklædte kvinder på forsiden.
New York drug agent Shane Tanners in the business of fighting back. But when family business becomes deadly, his only job is revenge.
Jeg ved ikke, hvor meget
identisk tøj i det mindste.
Jeg ved ikke, hvor meget den har at gøre med den første, men det ser ud til at være en opfølger. I hvert fald kunne man have lavet det her til en opfølger. Det kunne man godt. Patrick Swayze er her ikke længere. Du kan ikke få nogen cameo fra ham. Generelt en stor del af castet lever ikke længere, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor man skulle have gjort det. Altså, og på en eller anden måde kan du jo også bare vælge at betragte det her som en opfølger, fordi det er jo nogle helt nye karakterer alligevel. Jeg tror, at det her, for dem har det sådan set bare været vigtigt at få navnet, og hvis du laver en opfølger, så er du måske også bange for at skræmme dem væk, der ikke har set den første. Så her der formår du ligesom at favne alle, både folk, der ikke kender den gamle, og folk, som er interesseret i at se, hvad er forskellen fra den første til den næste. Men jeg tror, Mirko, at det helt store trækplaster her, det har været Conor McGregor.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Vi har jo haft de her snakke før, og jeg tror, at lytterne har jo undervejs opdaget, at vi har sådan hver vores sådan lille fetish. For mig er det, som er uden for USA, min er Harry Potter. Så derfor fik vi relativt hurtigt lavet et program om Harry Potters mor og J.K. Rowling. Du har jo tydeligvis den her sådan MMA kampsport ting, og der bliver jeg jo lige nødt til selvfølgelig at spørge, hvorfor er det, vi skal tale om en mand, der er født i Irland? Conor McGregor. Hvorfor er han relevant her? Jo, han er med i Roadhouse. Det er så en del. Men hvad er det, der ellers gør ham interessant i et kulturprogram om USA?
Jamen altså, man kan jo sige, han kommer fra fattige kår omkring Dublin, og de flytter til forstaden med familien der, og han vokser op i sådan relativ fattigdom. Sin unge år, der arbejder han, tjener lidt penge ved siden af, som blingeslager. Altså uautoriseret, tænker jeg.
Det lyder meget utøjet.
Vildt nok at få Conor McGregor til lige at
fikse dit toilet. Ja, præcis. Det kan jeg ikke forestille mig.
Og lige pludselig så begynder han så på den lokale irske scene jo at få noget omtale som en ret dygtig MMA-kæmper.
I'm an up-and-coming fighter, and without a doubt, you will see me on the UFC in the near future.
Hvis man ikke ved, hvad MMA er, så har vi lavet et afsnit om det, men det er altså mixed martial arts. Det er en blanding af wrestling, jiu-jitsu, kickboxing, boksning, altså næsten alt, alle kampsporte formet sammen i et regelsæt, som er relativt sparsomt, som man må rigtig meget inde i de her buer, som de jo så tit slås i. Og han bliver så Cage Warriors champion, som er den europæiske MMA promotion.
Notorious Conor McGregor is victorious here in Cage Warriors. He wins the featherweight belt.
Ret hurtigt ryger han så til USA og bliver signet af Dana White i...
Nå ja, det er en ven, ja. Dana White, ja.
vild type, som jo nu om dagen altid har Donald Trump på besøg, når han har store UFC-stævner. Han signer altså Conor McGregor, og i 2013 begynder han så at kæmpe for UFC, The Ultimate Fighting Championship. Det er jo inden for MMA, det der svarer til NFL eller NBA inden for henholdsvis amerikansk fodbold og basketball. Og han vinder alle sine første fem kampe sådan lejende lidt, ikke? Altså, og han har en vild stil, han kommer ind, han har den her, han får ret hurtigt den her vilde tatovering med en tiger på brystkassen. Og i langt højere grad, end vi nogensinde har set før, jeg vil nok sige nærmest siden Muhammad Ali, så får vi en stjerne, som er lige så imponerende på mikrofonen, som han er i ringen. Fra starten af er folk fuldstændig forelsket i denne her unge, fattige fyr fra Irland, som bare har 200 km i timen på vej mod MMA-toppen, og som ikke bare nakker sine modstandere i buret, men også gør det ved pressekonferencer osv.
When you signed to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties.
Og meget af den mystik, der bliver bygget op omkring The Notorious McGregor, som han kalder sig selv, det er også, at de her modstandere, de er allerede nedbrudt, inden han kommer i ringen med dem, fordi han har ydmyget dem. Altså, han har simpelthen en næsten en stand-up-komiker i maven til det punkt, hvor altså, hvis du prøver at vinde en krig på ord mod McGregor, så vinder du ikke. Altså, og derfor bliver han den største stjerne nogensinde inden for MMA. Og nogen vil nok også sige, en af de største stjerner nogensinde inden for kampsport. Altså på niveau med Mike Tyson og Muhammad Ali. Og det er altså den her tynde hvide knægt fra Irland. Ikke nødvendigvis et land, der er kendt for alle deres topatleter. Og her kommer den her fyr altså flyvende ind fra siden og kan det hele.
Okay, jeg er overbevist. Jeg kan godt se, at der er en berettelse. Altså, der er jo også en, kan man sige, en større historie, som vi også kommer til at rulle ud, som selvfølgelig handler om generelt irsk migration til USA, som jo er vældig interessant, og nok også en af de undergrupper i forhold til den store migration, der har været gennem tiden, som også har fyldt meget i amerikanernes egen selvforståelse, sammen med italienerne og tyskerne, selvfølgelig også sorte, primært slaver selvfølgelig. Men det, man siger, giver god mening, fordi så, man kan sige, at fortællingen her er, udover at Conor McGregor nu er blevet skuespiller, er også, at han faktisk er kommet ind i en meget amerikansk sportsgren. Ikke? Og igen, som det jo så er i så mange, hvis man lige ser bort fra fodbold måske, at hvis du vil klare det på de største parametre, ligesom i basket og i ishockey osv., så rykker du på et tidspunkt til USA, for det er der, du har den største scene. Ikke?
Han bliver faktisk i Irland enormt lang tid, og jeg tror nu om dagen har han både altså huse i USA og Irland. Han er jo blevet mange, mange. Han er jo på dansk i hvert fald milliardær. Han påstår også, at han er billionær. Altså at han har over $1 milliard i banken. Det får han ikke for at slås i UFC, som jo er notorisk kendte for at underbetale deres kampsportsudøvere. Og selvom han er den klart bedst betalte, de har, så kan man sige, i forhold til hvad han hjælper dem med at tjene på de her events, hvor han slås, så er han stadigvæk enormt underbetalt. Men han laver blandt andet det her whisky brand, Proper 12 Whisky, som han får kæmpe succes med, og som han også sælger en stor anpart af, og bliver altså jo multimillionær på at gøre det.
With all the success of Proper 12, people say it's gone to me head. But I'm still the same old underdog from Dublin, who enjoys a rich and smooth whisky at the end of a long day. Now that's a proper kitty.
Så har han sit eget tøjfirma, McGregor Fast, som er træningstøj. Og det er bare et par af alle de endeavors, han har gang i. Ikke? Altså på den måde, der er han jo indbegrebet af den amerikanske drøm.
Men altså, McGregor er tydeligvis også en bad boy. Altså, fordi der er jo selvfølgelig også, man kan sige, det er sådan den sportslige og kommercielle og forretningsmæssige succes. Hvad sagde du det der med tøjmærket hed? McGregor Fast?
Fast. Ja. Ja,
det var, jeg skal få fat i det. Det var, jeg bliver lidt hurtigere.
Ja, fordi den danske McGregor.
Ja, Mirko Fast. Det er desværre Mirko Fast Food. Det, der er ikke så meget at gøre det. Men ja, okay. Det er stærkt. Men altså, men man kan så også sige, det er jo, kan man sige, den positive del. Men han fylder jo virkelig også meget uden for ringen. Altså, han har jo, man læser lidt om, med et lang, lang historik med at have skulle mødt i retten, både for at være kørt uden kørekort, være kørt for hurtigt, og en del anklager om seksuelle overgreb. Også mod ham gennem tiden. Ja, adskillige. Og en mand, der jo til synligheden, ellers på papiret jo, virker til at være lykkelig, ikke? Har været sammen med den samme kvinde siden, jeg tror, at det var 2008, ikke? Fire børn.
Altså også været sammen med andre kvinder, kan man sige, ikke?
Ja, det er der meget, det tyder på.
Men ja, han har holdt sammen med sin barndomskæreste, eller sin ungdomskæreste, som jo han har mange børn sammen med, og holder fast i de gamle relationer, og sin gamle træner, Kavanaugh, som er blevet en legendarisk MMA-træner, efter han ligesom coachet Conor McGregor. På den måde har han prøvet at holde sig til sin
irske rødder. Ja, fordi han er jo ikke, det tror jeg bare, hvis man nu overhovedet ikke ved noget om Conor McGregor, han er jo ikke særlig gammel. Altså, han er på alder med dig og mig, ikke? Slut 30'erne.
Ja, altså, han er 35 i dag og bliver jo allerede champ, da han er i midten af 20'erne. Så det er jo også, som vi ser igen og igen, vi så det også med Mike Tyson, vi har set det med så mange kampsportsudøvere, specielt generelt med atleter, men det er klart, nogle af de her folk, der vælger at slås som en levevej, er måske også nogle lidt mere ekstreme typer, men vi ser, hvor svært det er for dem, når de opnår stjernestatus så tidligt i livet, og får så mange penge så tidligt i livet, så er det begynder at gå galt. Og for Conor McGregor er det ikke gået rigtig galt, men man kan sige, alle de her anklager om seksuelle overgreb har fyldt meget. Du har ret, han er ind og ud af retten konstant på på næsten sådan, til næsten sådan komisk niveau.
The 30-year-old Irish fighter pleaded guilty to the reduced charge of disorderly conduct in exchange for community service.
Police showed up to McGregor's rented Venetian Islands home last month after he was accused of taking and smashing a fan's cell phone.
He's facing 7 charges in connection with this incident, including dangerous driving, driving without insurance, driving without a license, and failing to produce documentation.
Og så kan du finde en optagelse af ham, hvor han slår en gammel mand på en bar, for eksempel. Lige pludselig ud af det blå, han havde sagt, han ikke kunne lide.
Han havde tilbudt ham, jeg tror, var det en whisky, tror jeg. I hvert fald noget at drikke, ja. Og manden havde sagt
men
nej.
Men hans egen proper 12 whisky.
Ja. Så manden sagt nej, så han havde fået bum, ind på kassen.
Og det er altså en ældre herre, vi snakker om, og det her det har vi set på et overvågningskamera, ikke? Vi ved også, at han har tæsket sådan en maskot. Det er næsten min favorit.
Ja, til Miami Heat, NBA Finals, ja. Hvor han selv siger, at til synligheden var det jo, det var sådan et stunt, så han skulle tæve maskotten én gang. Det gjorde han så bare 2 gange, tror jeg. Blandt andet, mens maskotten lå ned på jorden, og det er jo der sådan, altså det virker, han virker lidt hissig nogle gange. Måske en, der ikke rigtig kender grænserne i forhold til, hvornår.
Altså maskotten røg på hospitalet, ikke?
Ja.
Det er ikke så godt.
Ikke så godt.
Du lytter til Radio 4.
Ja, så altså Conor McGregor, en mand med, må man sige, et par lige i lasten, og det skal jo også siges, at da han bliver jo ikke bare featherweight mester, altså fjervægtsmester i UFC. Han går op, og mens han har det bælte, bliver han jo også letvægtsmester, så han er den første nogensinde i UFC's historie, hvor der er ret langt mellem vægtklasserne, længere end der er i boksning, bliver mester i 2 vægtklasser samtidig. Og der er det så også, at det stikker lidt af med hans store vanvid, og han så vælger, at nu skal han bokse Floyd Mayweather, der på det tidspunkt er den bedste bokser i verden, i hvert fald en af de bedste boksere i verden. Og han klarer sig sådan set flot, men han taber selvfølgelig den her boksekamp. Det var ligesom også det, alle havde regnet med, han ville.
Here with Conor McGregor after his first professional boxing match against Floyd Mayweather. How do you think it went?
I don't know. I feel like I lost a match. That's it. Just feel like I lost a football match or something.
Ja, der har været ret mange spekulationer efterfølgende, fordi det har været en sindssygt lukrativ kamp for dem, ikke? For Mayweather og McGregor. Der har været en del spekulation, hvorvidt Floyd Mayweather bare kunne have taget ham relativt hurtigt, men ligesom lod det vente på sig, fordi han vidste, at han ville vinde på point, og så man ligesom bagefter kunne have en kommerciel mulighed for at lave endnu en kamp. Fordi det var klart, at hvis Floyd Mayweather havde banket Conor McGregor i bordet efter, eller i gulvet efter et par runder, så havde der nok ikke været en stor kommerciel interesse i at se en omkamp. Ikke?
Og igen, den ved jeg ikke, om jeg personligt køber. Jeg så kampen dengang, og der var jo ekstremt meget mediebevågenhed omkring den kamp. Altså, han så godt ud i bokseringen, men det er 2 forskellige sportsgrene, selvom for det utrænede øje vil man måske tænke, hvis du er god til det ene, så er du også god til det andet. Men det er lidt ligesom, da Michael Jordan valgte at gå fra basket over til baseball, og var okay god, men jo bare ikke fremragende. Og det er jo det samme, vi ser her. Altså, fordi en person, der kun har trænet hele sit liv på én ting, én disciplin, nemlig at bokse kontra en Conor McGregor, som når du træner MMA, så er du nødt til at træne wrestling, jiu-jitsu, hele molevitten, ikke? Og derfor har du ikke den samme hurtighed, når det kommer til ren boksning, eller den samme rutine. Men det vinder han, altså det tjener han efter sigende omkring $100 million på, ikke? Så der begynder hans, jeg tror, rent økonomisk set var det rigtige for ham at gøre, og han blev et meget, meget større navn på det her. Men rent sportsligt, det gjorde, at der gik 2 år imellem hans MMA-kampe, kampen før hans boksekamp og kampen efter. Og der er det så, han kommer tilbage og skal op imod ham, der hedder Khabib Nurmagomedov, som er en russisk bjørn af et menneske, kendt for den her sambo-wrestling, de har i Rusland. Og han vinder over McGregor. Og her der ser vi på en eller anden måde lidt begyndelsen på enden, i hvert fald rent sportsligt. Det er også tydeligt, det er ikke den samme McGregor, der kommer tilbage. Han er blevet rig. Han er rent og promoveret sit whisky-brand, og tydeligvis selv drukket rigtig meget af sin egen whisky.
Han er vel irer, eller hvad?
Altså. Jamen, det er han jo virkelig, ikke? Altså, og det var også derfor, Irland elskede ham i starten. Irland er jo kølet meget af, når det kommer til McGregor efterfølgende.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, også i forhold til det, vi skal tale om senere, i forhold til det billede, altså, som især de her lidt kendte, ja, det er jo ikke engang, fordi de er irske amerikanere, men amerikanere med irsk afstamning, som jo også har det der meget nostalgiske, romantiserede billede af, hvad Irland var engang i forhold til, hvad det er i dag. Irland er jo et meget progressivt land. i dag, ikke? Altså det er også derfor, når man sådan hører om McGregor, og man kender lidt til Irland af nu, eller i nyere irsk historie, så sidder man og tænker, det er ikke nødvendigvis noget, der så passer så godt sammen længere i forhold til, hvor progressivt Irland er blevet.
Ikke? Altså jeg tror, det er lang tid siden, de har haft så elsket en sportspersonlighed, som så er faldet så meget fra tænderne, som han er i sådan en anseelse i Irland, fordi da han kom frem, der var han the embodiment, altså han var indbegrebet af en irsk ung knøs uden penge, som bare kommer og har den der irske humor og ironi, og alt hvad han siger er potent og sjovt. Og lige pludselig så er han jo en mand med, jeg ved ikke hvor mange seksuelle anklager og alle mulige andre, og nogle kontroversielle, meget konservative politiske synspunkter, som er en klassiker inden for kampsportsverdenen, hvor der er nogen, hvor der helt klart er en dyrkelse af de mere bagudskuende konservative værdier i den her meget sådan macho-agtige verden. Og ret hurtigt så begynder de irske medier ikke rigtig at gide at dække Conor McGregor længere. Det har også betydet, at nogle af de irske stjerner, der er kommet efter ham inden for MMA, har haft ret svært ved at slå igennem på samme måde, som han selv gjorde det. Og han er jo også blevet mere og mere amerikaner, i hvert fald mere og mere amerikaniseret, både i sin udstråling og sin måde at leve på. Og har tabt lidt, kan man sige, sit bånd til de irske folk.
Ja, selvom han flirter, eller har jo flirtet i sidste år blandt andet, flirtede han jo lidt med ideen om at faktisk stille op i irsk politik, måske blive præsident.
UFC fighter Conor McGregor's social media posts following concerns about rising hate speech online after these riots. McGregor distanced himself from those riots, but has urged for change in Ireland, and he's slammed the government's immigration policies. The former UFC champion warned in a post on X, if the government do not act soon with their plan of action to ensure Ireland's safety, I will. I mean, is this an announcement, Emily, that he's going to enter politics?
Well, it does look like that.
Man kan sige, der har vi så lidt en Arnold igen, ikke? Men man kan sige, Arnold gjorde det så bare i Amerika, ikke? Han blev ligesom, hvor han kom til, at McGregor virker jo stadig lidt til at være i begge verdener, ikke? Men det er jo tydeligt, som du siger, at hans kommercielle og sportslige succes har jo ligesom været i USA, ikke? Og så, jeg synes, han lever jo i øvrigt ganske glimrende op til noget, som Trump engang sagde om irerne. Sådan et meget godt citat, han sagde, "You have to keep them as your friend. You don't want to fight with the Irish. It's too tough. It's too bloody." Det tror jeg, at Conor McGregor nok vil give ham ret i.
Ja, kvæg deres, kan man sige, landshistorie, og så har de jo meget sådan fighting i dem, ikke? Og det er jo også det er jo selvfølgelig også derfor, at der er potentiale for et stort publikum og et stort marked i Irland, og sådan en som Conor McGregor, han kommer frem, og da han, i en af hans største kampe, der så vi jo selv, at Sinead O'Connor havde fået lov til at stå og synge, da han kom igennem salen her, og alt var ligesom i grønne og orange og hvide farver, og lige der tænkte man, det her, det er den største sportsstjerne verden nogensinde har set.
The fighting face of a nation.
I'm back through the glen road again, and my heart with grief was sore.
Og han har nok også været tæt på en af de største stjerner, som verden nogensinde har set. På trods af, at der sikkert vil være nogle lyttere af det her program, der sidder og tænker, Conor McGregor, hvem? Hvis man aldrig har set en MMA-kamp, og man i øvrigt bor i Danmark, hvor MMA fylder meget, meget lidt, men det er en kæmpe sport i USA. Og jeg tror også, hvis han skal gøre sig forhåbning om at klare sig i politik, så kan det blive svært, ikke? Fordi vi så, hvad der skete med Arnold, ikke? Når først de begynder at grave i ens fortid, ikke? Prøv at tænke på, hvor meget der er at grave her i Conor McGregors fortid. En af de ting, han bliver meget berygtet på, og også der, hvor mediestemningen begynder at vende på ham, det er jo, da han i optakten til den her kamp mod Khabib Nurmagomedov, for det første er meget grov, har mange nedladende ord om Khabibs muslimske overbevisning og religion, og da Khabib giver en af hans venner, en lussing, ham der hedder Artem Lobov, som selv er russisk, en irsk-russisk MMA-fighter, han får en lussing af Khabib, der tager han simpelthen flyet hele vejen til USA, og angriber den bus, som Khabib Nurmagomedov sidder i, sammen med en lang række andre UFC-fightere, sammen med nogle irske håndlangere og træningspartnere, han har taget med. Og så tager han sådan en palleløfter og smadrer ind gennem busvinduet. Og der er flere af de der UFC-fightere, som får glasskår i ansigtet og er nødt til at aflyse den kamp, de havde, og skal på hospitalet og få fjernet de her rester og stumper af glas fra ansigtet, og der er en, der får en øjenskade på det, og man tænker, okay, nu har han fuldstændig altså fået storhedsvanvid og tabt sutten, ikke? At han så også taber den kamp til Habib kort tid efter, er jo så ekstremt ydmygende for ham, og der er helt klart, der vender der stemningen, både sportsligt, selvom han har vundet kampe efter det, men det er klart, der var han ligesom færdig med det, færdig på det højeste niveau, kan man sige, plus at der på det tidspunkt havde han så mange dårlige sager, der fulgte ham overalt. Og hvem er så klar til at tage imod ham? Jamen det er Hollywood jo så, åbenbart, selvom at i Hollywood kan du blive cancelled for langt mindre. Så det er egentlig ret utroligt, at han nu står her i Roadhouse, og jeg vil sige, jeg tror, han er lettet over, at der ikke er kommet yderligere sigtelser i alle mulige forbindelser, ledende op til filmen, fordi det kunne da sikkert godt være kommet.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Men Mirko, er det overraskende for dig? Altså, man kan sige, Arnold Schwarzenegger, han kom jo... han kom fra Østrig. Jean-Claude Van Damme, han kom jo fra Belgien. Og nu har vi så altså Conor McGregor her fra Irland, og man er ikke, når man hører Conor McGregor tale, man er ikke i tvivl om, at han er fra Irland. Han taler helt ekstremt irsk, og nogle gange kan det faktisk være lidt svært at forstå, hvad han siger. Men overrasker det dig, at man som irer kan få så sådan en kometkarriere, som Conor McGregor har fået det i USA?
Nej, ikke som sådan, fordi vi er selvfølgelig et andet sted nu, end man i sin historiske sag har været. Ikke? At man kan sige, at irske amerikanere er nok en af de her sådan, etniske grupper, der er blandt de mest velkendte sådan, i forhold til sådan, historikken omkring dem. Ikke? Det kan vi jo også tale lidt om. At det er klart, at du har de her store grupper. Ikke? Man har fokuseret meget på kineserne gennem tiden, tyskerne, som udgør den største gruppering, selvfølgelig afroamerikanere. Også italiener selvfølgelig, især i forhold til det præg, de blandt andet sat på New York. Men irerne har jo også spillet en stor rolle. Ikke? Mellem 1845 og 1855 er der faktisk 1,8 millioner irer, der kommer til USA. Blandt andet fordi du har hungersnød, kartoffelkrise. Og det betyder, at man på det her tidspunkt i New York City, der bor flere irer i New York City end i Dublin.
Wow.
Det er sådan ret vildt. Og historikere anslår, at man mellem 1820 og 1930 har cirka 4,5 millioner irer, der kommer til USA. Så en ganske, ganske betydelig del. Ikke?
Og mange tager til New York?
Mange, ja. Det var sådan et naturligt sted, man typisk kom, når man havde taget færgen eller skibet over. Ikke? Så er det jo så ofte også sådan, som det jo var med mange af de her nyankomne, at de starter jo helt langt, langt nede i hierarkiet. Ikke? Det sådan var det også for irerne typisk, at de typisk jo tog mange af de her sådan, jobs, som amerikanere ikke gad at tage, både fordi de var farlige, eller fordi der ikke var sådan den store interesse for at påtage sig dem. For kvinder, det betød det typisk, at du jo var du tjener. For eksempel ikke for mange af mændene betød det, at du arbejdede i kulminerne, eller at du var med til at bygge kanalerne og jernbanen. Og især konstruktionen af jernbanen var jo ret farligt, ikke? Så der var sådan et ordsprog dengang, at man sagde, at der lå en ir under hver toglinje, ikke? Fordi der var rigtig mange af dem, der døde i processen. Ikke? Så det var ret hissigt, og så var det jo også, der har altid været meget fokus på, hvordan man behandlede nyankomne til USA, der så anderledes ud, men irerne blev jo faktisk også behandlet ret dårligt. Relativt langt hen af, kan man sige, den første store migrationsbølge, der i 1800-tallet. Det havde jo igen meget at gøre med, at fordi de levede så kummerligt, så var de selvfølgelig en meget lav social klasse. Ikke? Altså, de boede jo typisk sådan i en etværelses. Rigtig mange mennesker, du havde en situation, hvor at mange af dem arbejdede jo også meget billigt. Altså, du havde sådan irsk løndumping nærmest, ikke? Som så gjorde, at andre blev sure på dem. Og så en anden ting, som jo også går hele vejen frem til Kennedy, altså fordi deres religion, de kommer af katolikker. Ikke? Mange af dem, der er kommet til USA, er protestanter. På det her tidspunkt, det betyder, at vi har blandt andet jo nogle ret voldsomme overgreb i 1800-tallet, hvor der bliver brændt katolsk kirke ned i New York. Vi har nogle voldelige overgreb i Philadelphia i 1844, hvor der bliver dræbt 13 mennesker. Så der går jo også relativt lang tid. Vi skal sådan 2-3 generationer frem, før irerne sådan får især politisk indflydelse. Ikke? Vi har William Grace, der i New York City bliver den første irsk-amerikanske borgmester i 1880. 4 år senere får vi Hugh O'Brien i Boston. Og i Boston, apropos, er det jo også... det er der Kennedy-familien på et tidspunkt ligesom får sit politiske gennembrud. Ikke? Og man kan sige, at Kennedy er jo nok når man kigger på det i dag, nok måske, det kan man så diskutere, om Kennedy egentlig er sådan den måske berømteste i situationstegn irske amerikaner, selvom der også var gået lidt tid fra, at hans forfreder var landet.
I'm glad to be here. It took 115 years to make this trip. And 6,000 miles. And three generations.
Der er langt fra ham til McGregor, hva'?
det er der, men man kan sige, altså da Kennedy vinder præsidentvalget i 1960, der er der jo en stor diskussion på grund af hans religiøsitet, ikke? Altså der er hele den her med, at for det første er det første gang en katolik vinder præsidentembedet i USA, men der var jo også den her dybe bekymring, hvorvidt en katolik faktisk som øverst kommanderende og landets leder i sidste ende vil jo sætte paven højere end USA. Ikke? Altså, hvem er det en, du tjener til syvende og sidst? Ikke? Er det din religion eller dit land? Ikke? Altså, Kennedy siger blandt andet, da han er i Irland, at det er ikke mit fødeland, men det er det land, som jeg har den største hengivenhed for. Mm. Og det er jo trods alt sådan en form for kærlighedserklæring, men stadig lidt distanceret. Ikke? Altså, Kennedy er meget jo amerikansk, ikke?
Jo. Men irerne kom jo så også senere end mange af de andre europæiske grupperinger,
ja,
og det giver jo pludselig god mening, hvorfor at det er jo lidt sådan en stående joke, at de her irske, eller amerikanere med irske rødder, altså føler sig så tæt forbundet til Irland, men det er jo så også klart, hvis de har forældre, eller i hvert fald måske bedsteforældre, som kom altså direkte fra Irland, at de så i så fald vil have en tættere tilknytning end måske nogle af dem med tyske, franske, spanske aner, ikke? Som jo kom flere århundreder før.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, at altså, der er også sådan, i dag har du jo stadig nogen af 30 millioner amerikanere, der ligesom jo identificerer sig og har nogle aner. Tyskerne har stadig, vil jeg selvfølgelig her som tysker fremhæve, en lidt større andel. Men altså noget af det, jeg har studset meget over i de her uger, er, hvor stort St. Patrick's Day er i USA. Fordi der er vi tilbage til, det har jo så mere at gøre med, at det er en fejring, end det du fejrer. Fordi det er trods alt ikke så relevant længere for rigtig mange amerikanere. Ikke? Altså i år var der nogle tal, hvor der viste, at ca. 162 millioner amerikanere havde planer om at fejre St. Patrick's Day. Og det er sådan, altså det er sådan ret vildt, fordi hvis du skal sætte det tal i perspektiv, altså 162 millioner amerikanere, det er altså mere end 20 gange Irlands egen befolkning, ikke? Og jeg tror, de har trods alt nogle lidt stærkere følelser om St. Patrick's Day, end man har i USA.
Ved du egentlig, hvorfor man afholder St. Patrick's Day?
Er det på grund af Patrick Swayze og Roadhouse?
Perfekt. Perfekt, som du lige samler den op der. Det er man professionelt.
Men det er sikkert forkert, ikke?
Og det er jo St. Patrick, som man fejrer, eller hvad man siger, man på en eller anden måde mindes dødsfaldet af St. Patrick. Så endnu en kristen tradition, kan man sige, som så er blevet til en stor dag, jo, som irerne, specielt i USA, har fejret mange år efterhånden.
Ja, som er blevet, som jo, som du siger, er blevet en del af en større sådan amerikansk kultur, hvor man ikke nødvendigvis behøver at have så tætte forbindelser i forhold til alligevel at ved fejre St. Patrick's Day.
Har du været i USA, fordi mens der har været St. Patrick's Day, fordi der har jeg været en gang nemlig?
Nej, det har jeg desværre aldrig.
Det var ret vildt at se, fordi det mindede næsten om Halloween eller et eller andet, og du så jo, altså, og det var tydeligt, at det ikke, bestemt ikke kun var irske amerikanere, der havde klædt sig ud som små leprechauns i grønt fra top til tå, som rendte rundt og drak sig så fulde i gader og stræder. Det var ret tydeligt, at det var virkelig en stor begivenhed.
Jamen, det kunne jeg også godt forestille mig. Altså, og jeg tror, at en af grundene til, at man regner med, jeg har ikke set de officielle tal endnu, men man forventede, at amerikanerne vil bruge $7 milliarder på at fejre St. Patrick's Day i år, hvilket i så fald vil være en ny rekord. Og i år har det meget lavpræsk meget at gøre med, at 17. marts, altså hvor man fejrer St. Patrick's Day, var en søndag. Og dermed havde du ligesom en hel weekend, hvor du kunne fejre. Og så udover det har man så, jo ikke unik for 2024, men hele marts måned er jo faktisk Irish American Heritage Month i USA, som jeg tror, vi hører ikke så meget om det i vores del af verden. Der har vi mest fokus på, når det er sådan noget, enten altså, når det er sorte eller andre, ikke? Men der er sådan altså den her ret stærke tradition, der lever med, på trods af, at den Jeg tror, det er mest ham i Det Hvide Hus lige nu, der insisterer i ret høj grad. Ikke? Fordi det er jo noget af det, hvis man som mig ligesom laver politisk analyse, du kan ikke sådan lade være med i agtage, at Joe Biden er utrolig glad for at henvise til, at han har jo ikke engang nødvendigvis kun irske aner. Han ynder jo også at sige, at han er irer.
Hmm. In a sense, I know why my ancestors and many of your relatives left during the famine. And you know, when you're here, you wonder why anyone would ever want to leave. I mean it. So it's good to be back.
Ja, og det er han jo ikke rigtigt, ikke?
Nej, men han er også meget gammel, tænker jeg.
Altså, det kan godt være, han tror
måske
det.
Måske er han i tvivl.
Jo, altså, det er klart. Han er jo så gammel, at det lige før, at han var med, da familien forlod Irland i 1849. Men det var han så dog ikke. Han sad ikke på skibet dengang. Men den der historie med Biden og hans irske baggrund er virkelig sjov, fordi da han var vicepræsident, så i gang satte han en undersøgelse, så han kunne se, ikke, af sådan en slægtsforskning. Og der viste sig jo så, at fordi han på hans moderlige side, den var meget irsk, så alle hans moderlige forfædre og hans oldemor, Mary Ann Hanafee, som har rent irsk oprindelse, gjorde så, at Biden er 62,5% irsk afstamning. Og derfor er der også nogle eksperter, der har diskuteret, hvorvidt Biden faktisk er den mest irske amerikanske præsident, man nogensinde har haft i forhold til slægtsforskning.
Men hvornår, det er jo også spørgsmålet, hvornår kommer man et sted fra? Ikke? Fordi jeg ved jo, at jeg har familie fra Tyskland og Holland. Og det er jo også derfor, jeg hedder Dirks Gottlieb. Det er jo henholdsvis hollandsk og tysk. Så hvornår er man et sted fra? Hvornår? Altså, et eller andet sted er vi vel alle sammen fra Afrika.
Ja, præcis. Og hvornår stopper det, og hvor meget, og hvor tæt knyttet. Og hvor meget bruger du det også igen? Amerikanere er jo generelt meget interesserede i, hvor deres forfædre kom fra. Ikke? Mm. Og så, altså, jeg kan også huske, de gange, jeg har boet i USA, så siger man, jamen, I'm German. Me too. Så siger du, nej, det er du fandme ikke, mand. Altså, nej, men det er fordi, mine forfædre kom for 200 år, grøn langkål, ikke? Altså, kom herover, ikke? Ja. Altså, så spørger man, har du nogensinde været der? Kan du sproget? Nej. Og Biden har trods alt gjort mere ud af det. Det er bare meget interessant at se, hvordan han har brugt det der med at være irsk politisk, fordi for eksempel på hans fars side er hans familie engelsk og fransk. Og det bruger han bare aldrig. Og der er en teori om, at det blandt andet handler om, at der på hans fars side var nogle af Bidens forfædre, der hed slaver. Så måske vil han ikke fremhæve den del så meget. Det ser lidt dumt ud. Men han har også den her historie, som han fortæller igen og igen, at hans moster angiveligt skulle have fortalt ham i forhold til, at hans far jo var englænder, at your father is not a bad man, he's just English. Og Biden dyrker også selv meget den der fortælling om, at men han er i, og derfor har han lidt et eller andet problem med englænderne. Ikke? Det er sådan ret sjovt at iagtage, fordi han bruger det så stærkt, og fordi det også har fyldt meget.
Ja. Men det er sjovt, det er blevet sådan et adelsmærke, ikke? Når man tænker på, hvor... Ja. Altså, der var jo en gang, hvor de jo knap nok blev betragtet som hvide mennesker, altså selvom de jo er, man må sige, meget hvide i huden, men i hvert fald ikke en del af eliten, eller hvad man skal kalde det, for den tid. Og altså ligesom med italienerne i USA også på en eller anden måde blev set på som undermennesker på en eller anden måde, hvis du går langt nok tilbage. Ikke? Og i dag, der er både det at være italiensk og irsk, det er noget, som amerikanerne er meget, meget stolte af.
Ja,
og det giver jo trods alt noget håb også i forhold til andre etniske grupperinger, som måske er nyere i USA og kommer fra områder, som er mere belastet, end hvad du vil se de irske og italienske er i dag. Ikke?
Du lytter til Radio 4.
Er der en film, som du alligevel synes, de bør remake? Er der en 80'er basker, som du savner? For jeg tror, hvis du siger det højt, så skal der nok være en eller anden, der hører det, og så bliver den lavet.
det kunne være stærkt. Nej, ikke en 80'er, basker. Men jeg vil sige, nu nævnte du jo selv tidligere, jeg er meget spændt på... Lad os nu se, om det bliver en ny fortolkning, eller det bliver, men det her remake af Harry Potter på HBO, er jeg meget spændt på. Fordi hele ideen er jo i bund og grund, at du vil give, ved at lave det som et serieformat, du vil give mere plads til at udfolde historien. Og det vil jeg personligt jo elske, hvis der var plads til det, men jeg følger også... Vær ærlig at sige, at tanken om, at det ikke er Emma Watson, der skal spille Hermione, det er svært.
Det det er nemlig det, det er, ikke? Og nu er vi jo så begyndt at blive så gamle af ting, som vi synes udkom i går, er ved at blive remaket, ja, for eksempel Harry Potter-filmen, ikke? Der kan man trods alt have lidt armslængde til Roadhouse og Patrick Swayze med svenske frisyrer og opsmøget ærmer. Mm. Jeg tror også, jeg synes jo, at man skal jo være glad for, at man lever i en tid, hvor man faktisk kan gå ind og se originalen, ikke? Det kunne vi jo ikke. Mm. Altså, så skulle man skaffe et eller andet VHS-bånd fra en eller anden, man kendte, ikke? Og så var der flimret det, og så skulle man have det ud af maskinen og fikse det og det ene og det andet, ikke? Og i dag, der kan du bare gå ind, og så får du en perfekt version af, den står måske endda skarpere, end den gjorde dengang i 80'erne, ikke? Så gå ind og se de gamle film. Og så kan man selvfølgelig se Roadhouse her, hvis man er interesseret i at se McGregor folde sig ud som skuespiller, og Jake Gyllenhaal simpelthen så ripped. Altså, hans abs, hans mavemuskler er så sindssyge, at de popper næsten ud gennem skærmen. Det er næsten som at se 3D. Og han har jo trænet helt vildt for at ligne en professionel MMA-fighter, ikke? Og man må sige, der er der nogle af de ting, de kropslige ting, dem lykkes de der i den grad med i Roadhouse her. Men den ligger altså på Amazon Prime, hvis man er nysgerrig. Så det kan du lade dig inspirere af, Mirko, jo.
Hvad? En remake?
Nej, altså Jake Gyllenhaals overkom.
Nej. Lige lortig optimist.
Dagens afsnit hørte du klip fra Prime Video, The Backstage Experience, Netflix, UFC, Virgin Media News, ESPN, Sky News Australia, TMC Sports og CBS News.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.